რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობა სახლიანობის გამოშვებით. მასკობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები 1 საათიანი პროგრამის დარჩენილ ნაწილს. ჯერ კობა ლიკლიკაძე.
ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ დასავლეს ბუმერანგივით შემოუბრუნდება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. ბრძოლაში უკრაინის მოხალისეთა ბატალიონმა დონბასმა რამდენიმე მებრძოლი დაკარგა და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთს ბუმერანგივით შემოუბრუნდება რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები. 23 მაის სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას პუტინმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები საკუთარი ქმედებით მხოლოდ გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისს აძლიერებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ერთპოლუსიანი სამყაროს მოდელის კრახსეც ისაუბრა და დასცინა, რომ მოსკოვმა მისი ენერგეტიკული პროდუქციის ექსპორტის დივერსიფიცირება უნდა მოახდინოს. პუტინმა გააკრიტიკა უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც უძლურია დაფაროს ბუნებრივი აირის დავალიანება და ბოროტად სარგებლოს ევროპაში რუსეთის ბუნებრივი აირის ექსპორტიორი ქვეყნის როლით. პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ მოსკოვს ძალიან აშფოთებს ის, რომ უკრაინა საბოლოოდ შესაძლოა ნატოში გაწევრიანდეს. უკრაინული მედია იუწყება, რომ უკრაინის მოხალისეთა ბატალიონმა დონბასმა, რომელიც დონეცკის სოფელ კარლოვკასთან სეპარატისტებმა ალყაში მოიქციეს, რამდენიმე მებრძოლი დაკარგა. დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია. იუწყებიან ასევე, რომ ქვედანაყოფის 20 ჯარისკაცი დაჭრილია, რამდენიმე კი სეპარატისტმა ტყვედ აიყვანეს. უკრაინის მემარჯვენე სექტორის ლიდერმა დმიტრი იაროშმა ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად მისი ხელმძღვანელობით მოქმედი ორგანიზაციის წევრები ბატალიონ დონბასის მებრძოლებს ალყიდან გამოსვლაში დაეხმარნენ. იაროში აცხადებს, რომ დაღუპულები და დაჭრილები ჰყავს მემარჯვენე სექტორსაც. ჯერჯერობით არ არსებობს ოფიციალური ინფორმაცია მომხდარის შეტაკებისა და მსხვერპლის შესახებ დონეცკის ამ არეალში. ამ ფონზე კი უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები 23 მაის დღეს არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ბოლოჯერ ისარგებლებენ კანონით მინიჭებული სააგიტაციო უფლებით. წინასწარი გამოკითხვებით არჩევნებში გამარჯვების ყველაზე მეტი შანსი აქვს 58 წლის უკრაინელ მაგნატსა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრს პეტრო პოროშენკოს. იგი დაახლოებით 20%-ით უსწრებს დანარჩენ კანდიდატებს, მათ შორის ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. უკრაინაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 25 მაის ტარდება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ჰერათში ინდოეთის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმა და მას ავღანეთზე შეტევა უწოდა. ჰამიდ კარზაიმ ეს სიტყვებით წარმოთქვა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდისთან სატელეფონო საუბარში, რომელიც ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის 23 მაის საკონსულოზე თავდასხმის შემდეგ გაიმართა. შეტაკებაში სუმცირე 4 მოიერიშე, მათ შორის ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი განადგურდა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰამიდ კარზაის მადლობა გადაუხადა ავღანეთის სპეს დანიშნულების ძალების მიერ თავდასხმის უსწრაფესი მოგერიებისათვის. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რამიზ მეხტიევმა მკაცრად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ელჩი აზერბაიჯანში მის მიერ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გამოთქმული შეფასებების გამო. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დევნაო, უთხრა ცოტახნის წინ ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა რადიო თავისუფლებას. შეერთებული შტატების ელჩის ამ განცხადებას აზერბაიჯანის საშინაო საქმეებში აშკარა ჩარევა უწოდა რამიზ მეხტიევმა, რომელმაც დასცინა, რომ ასეთი შეფასებები ეწინააღმდეგება ვენის კონვენციას დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ. საქართველოში სასჯელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი დარბაისელმა თანამდებობა დატოვა. განცხადებაში, რომელიც დეპარტამენტის ვებგვერდზე განთავსებული, დარბაისელი განმარტავს, თუ რატომ აძლევდა მაღალ პრემიას უწყების თანამშრომლებს, რასაც საქართველოში დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნელის ნაბიჯს გაბედული და სახელმწიფოებრივად სწორი გადაწყვეტილება უწოდა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა გიგი უგულავას სარჩელი, რომელიც მის უფლებამოსილების შეჩერებას უკავშირდებოდა. სასამართლოდ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 159 მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირ საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით არჩეული პირების თანამდებობიდან გადაყენებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. კოვალი კლიკაძემ გადაცანით იგი მარიამ.
მადლობა კობა, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ, ახლა გადაცემას მე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია პროგრამის, ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საშელახსულების დეპარტამენტის უფროსის დიმიტრი დარბაისელის გადადგომას, რასაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვაჟკაცური გადაწყვეტილება უწოდა.
ის რომ რაღაც პატარა გადაცდომა იყო ამაზე, ასტრაგედი არ უნდა შექმნათ, რასთავარია ურთულესი საქმე ამ ადამიანმა და მისმა გუნდმა შეასრულა. რეალ ციხე დაალაგეს და ციხეში ის პრობლემა რაც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ აღმოფხვრეს აბსოლუტურად სხვა ცივილიზებული მეთოდები.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში საჯარო ინფორმაცია.
2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ენთუზიაზმი 29-დან 15-მა ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ დაკარგა. მათ შორის ყველაზე ცუდი შედეგი ეკონომიკის სამინისტრომ აჩვენა.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში დაწყებულ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო არ ჩასულან უდიდესი ფირმების ხელმძღვანელები. რუსეთის პრეზიდენტს კი ასეთი პროგნოზი აქვს.
განაისიც აშკარა არ არის, რომ ეკონომიკურ სანქციებს, როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს, თანამედროვე ურთიერთ დამოკიდებულ სამყაროში ბუმერანგის ეფექტი აქვს და საბოლოო ანგარიში დაისახება იმ ქვეყნების ეკონომიკასა და ბიზნესზე, რომლებიც მათი თაოსნები
არიან.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოლკურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საშელახსულების დეპარტამენტის უფროსმა დიმიტრი დარბაისელმა, როგორც სახლიანობების გამოშვებაში ითქვა, თანამდებობა დატოვა. ის უარყოფს ბოლო პერიოდში მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს და ფიქრობს, რომ თავის გუნდთან ერთად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა საშელახსულების სისტემა. საშელახსულების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი კი ციხეებში არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე საუბრობენ. ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგო არკვევდა, რა მდგომარეობაშია საშელახსულების სისტემა და საკმარისია თუ არა უფროსის გადადგომა დაგროვილი პრეტენზიების გასაბათილებლად.
საშელახსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა დღეს 23 მაისს გადადგომის შესახებ განაცხადა. დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში კითხულობთ, რომ საშელახსულება უმძივესი სფერო, რადგან პატიმრებთან მუშაობა და ურთიერთობა განსაკუთრებულ უნარს მოითხოვს. დიმიტრი დარბაისელი განცხადებაში განმარტავს, რომ სწორედ ამიტომაც გასცა პრემიები თანამშრომლებზე, რამაც საზოგადოებაში კითხვები და უკმაყოფილება გამოიწვია. მისივე განცხადებით, გადადგომის მიუხედავად იგი აბსურდულად მიიჩნევს ყველა ბრალდებას მისი და მისი თანამშრომლების წინააღმდეგ. თანხების გაფლანგვასა და დაუმსახურებელი პრემიების გაცემაში დიმიტრი დარბაისელი მაისის დასაწყისში ნაციონალურმა მოძრაობამ დაადანაშაულა. მათ გაასაჯაროეს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც დეპარტამენტის 40 თანამშრომელზე პრემიის სახით მილიონამდე ლარია გაცემული. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადადგომის შესახებ დიმიტრი დარბაისელის გადაწყვეტილებას ვაჟკაცური უწოდა.
ის რომ რაღაც პატარა გადაცდომა იყო ამაზე, ასტრაგედი არ უნდა შექმნათ, რასთავარია ურთულესი საქმე ამ ადამიანმა და მისმა გუნდმა შეასრულა. რეალ ციხე დაალაგეს და ციხეში ის პრობლემა რაც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ აღმოფხვრეს აბსოლუტურად სხვა ცივილიზებული მეთოდები.
დიმიტრი დარბაისელის ხელმძღვანელობისას საშელახსულების სისტემაში პრობლემების შესახებ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები თვეების განმავლობაში საუბრობდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია ხუძიშვილი ციხეში პატიმრების მდგომარეობას აკვირდება.
პირველი რაც შემიძლია აღნიშნო, ყველაზე მასშტაბური და რომელიც ყველა დაწესებულებაში, სადაც ჩვენ შევდივართ, აბსოლუტურად არ თავს იჩენს, ეს არის ჯანმრთელობის პრობლემა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს პატიმრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არიან დარჩენილები ეს წინა ხელისუფლებაში, ვინც იყვნენ მსჯავრდებულები, ისინი აცხადებენ, რომ არიან ნაცემები, აქვთ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, მათ სჭირდებათ ქირურგიული ჩარევები და მიუხედავად ამისა, მათ არ უტარდებათ შესაბამისი ადეკვატური გამოკვლევა და მკურნალობა. მეორე პრობლემა არის კიდევ გადაყვანები. საღამოში შეუძლიათ შემო მოვიდნენ და სულიად შეიძლება მოულოდნელად გადაგიყვანონ ერთ დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში. ეს ადამიანები მოგუმართავენ და გვეუბნებიან, რომ არ იციან რატომ იქნენ გადაყვანილი ერთ დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში, მათი ინფორმირება არ ხდება.
მაია ხუციშვილი ამბობს, რომ როდესაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამის შესახებ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ცდილობს, სასჯელახსულების დეპარტამენტი კონკრეტულად არასოდეს პასუხობს. დიმიტრი დარბაისელის გადადგომას სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, სასჯელახსულების სისტემის ირგვლივ დაგროვილ ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს.
ეს ახება, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ იმ პრემიებს, რომელზეც საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული, ასევე მნიშვნელოვანი არის პარტენატის საქმის გამოძიება, ვანმერებისთან დაკავშირებული პრობლემები და ზოგადად ის არაერთი საქმე, რომელიც იგივე სახელდამცველის წარმოებაში არსებობს, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენდა ბოლო პერიოდში სასჯელახსულების დაწესებულებებში.
სახალხო დამცველმა ეს განცხადება დღეს, 23 მაის, სასჯელახსულების დეპარტამენტის უფროსის უკვე ყოფილ მრჩეველთან, ლალი მოროშკინასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ლალი მოროშკინა სამსახურიდან მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც დიმიტრი დარბაისელი დაუმსახურებელი პრემიების გაცემაში დაადანაშაულა. ლალი მოროშკინა აცხადებს, რომ თანამდებობაზე დასაბრუნებლად სამართლებრივ ბრძოლას აპირებს და დასძენს, რომ დიმიტრი დარბაისელმა უნდა დააბრუნოს ის თანხა, რომელიც პრემიების სახით გასცა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
Send them a signal, I send them back to you, I send them back. Out of sight, out of mind, came out of nowhere, started to shine. My eyes, they can't take it. Ooh, Lord, somebody save me. You got me wheezing from the smoke, the way that you set my soul on fire. The signals I'm sending, read the signals I'm sending. Scientists to see that you sending me signals, I send them back to you, I send them back. Oh my God, you divine, are you an illusion, are you a sign? Please somebody tell me, are the heavens speaking to me? Yeah. If you my Venus, then forgive me if I can't take my eyes off you. The signals you're sending, I'm reading the signals you're sending. Just to see that you, what? Sending me signals, I send them back to you, I send them back. Just know the reason I'm always feeding signs you. I'm always trying to read if what you're sending me is true. It don't say stop, it don't say no, no. I'm sending the call out, I want you to know, no. I want you to know, no, it is in the air.
send them back.
საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა 29 ცენტრალური საჯარო დაწესებულების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგი. 2013-2014 წლების შუალედური ანგარიშით საჯარო დაწესებულებების მხრიდან სრულყოფილი პასუხების პროცენტული მაჩვენებელი შემცირებულია 14%, ხოლო უპასუხო დატოვებული მოთხოვნების რიცხვი გასტილია 5%. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, აჭარის მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად ყველაზე არა ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებს შორის მოხდნენ. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით 100%-იან მაჩვენებელს ინარჩუნებენ რეგიონალური განვითარებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროები. 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ენთუზიაზმი 29-დან 15-მა ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ დაკარგა. მათ შორის ყველაზე ცუდი შედეგი ეკონომიკის სამინისტრო მაჩვენა. ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გოგა თუშურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
70%-ის შეამცირა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა დაწესებულება, ვის გაუმჯობესა წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სამი დაწესებულება ასებულების შემთხვევაში წინ პროექტის მსგავსად შეინარჩუნეს 100%-იანი მაჩვენებლები. მათ შორის არის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
ტრადიციულად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საჯარო უწყებებისგან ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას პრემიების, სახელფასო დანამატების, სამივლინებო ხარჯების, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწეული ხარჯების თაობაზე. ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს უგზავნიდა მოქალაქეების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც.
ამგვარი შეკითხვა იყო გაეგზავნა თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ეხებოდა ტურისტული კომპანიების სარგებლობას, იყო ტოლვილთა სამინისტროსთან გაგზავნილი მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა ტოლვილის სტატუსის მაძიებელთა სტატისტიკა, აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაეგზავნა მაგალითად დაფიქსირებული ავარიების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები, უცხოელებზე კრიმინალური თავდასხმების სტატისტიკური შემთხვევები და სხვა.
საინტერესო ტენდენცია ისიც, რომ საჯარო დაწესებულებები განსაკუთრებული ღიაობით გამოირჩეოდნენ მაშინ, როდესაც IDFI ითხოვდა ინფორმაციას წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების პრემიების თუ სახელფასო დანამატების, ანაც სხვა დანახარჯების შესახებ. როდესაც საქმე მათ საკუთარ ხარჯებზე მიდგა, პასუხების რაოდენობამ იკლო. მაგალითად, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, როდესაც მას პრემიების შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვეს, ინსტიტუტს განუმარტა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავდა პერსონალურ მონაცემების ნიშნებს და მხოლოდ სამი თვის დაგვიანებით დააკმაყოფილა ინსტიტუტის მოთხოვნა.
პრემიები გაზრდილი არის წინა პერიოდთან შედარებით, ანუ 2012-13 წლის მაჩვენებელთან, ისევე როგორც მთლიანად სახელფასო ფონდი და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით პრემიებთან თუ არა გაუარესება ნამდვილად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გაუმჯობესება ნამდვილად არ არის. ანუ უწყებები, რომლებიც გასცემდნენ ადრე საჯარო ინფორმაციას პრემიებთან დაკავშირებით, ჩაშლა თანამდებობის პირების მიხედვით, ახლა გარკვეულწილად ამ ინფორმაციას არ გვაწვდიან და გვაწვდიან საერთო მონაცემებს.
გვეუბნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. საინტერესო დეტალი: ყველაზე სრულყოფილად საჯარო დაწესებულებებმა თანამდებობის პირების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია გასცეს. გიორგი კლდიაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მათ სასამართლო დავა აქვთ ფინანსთა სამინისტროსთან საჯარო ინფორმაციის არასრულყოფილად მიწოდებისთვის. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი ვაკო ნაცრიშვილი იხსენებს ხელისუფლების სრულების პირველ თვეებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკმაოდ მაღალ 80%-იან მაჩვენებელს. ამ ფაქტმა მისი თქმით მაშინ გააჩინა იმედი, რომ ხელისუფლებისათვის ღიაობა და გამჭვირვალობა ბოლომდე მნიშვნელოვან საკითხად დარჩებოდა.
ჩვენ ნახეთ, რომ რაღაც 30%-იანი გაუარესება აქვს ზოგიერთ სამინისტროს. განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ ის მიერ ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევები კვლევის გარეშეც ყოველდღიურად მესმის სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ. და დაგვიანების შემთხვევები საერთოდ უარ ვახსენოთ, იმიტომ რომ ის 10-იანი ვადა, რომელიც არსებობს, როგორც წესი, შინაგან საქმეთა სამინისტროა მათ 10-იან ვადას არ იცავს.
ვაკონაცლიშვილი ასევე ეკუთვნება, რომ მოძველდა ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმებიც. სწორედ ამ მიზნით იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ღია საზოგადოება საქართველოს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა ახალ კანონზე, რაც გულისხმობს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან მესამე თავის ამოღებას და ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონის შექმნას. ამ ეტაპზე, როგორც ვაკონაცლიშვილი გვეუბნება, უკვე არსებობს კონცეფცია, კანონის პირველადი მონახაზი, რომელმაც საჯარო ინფორმაცია კიდევ უფრო ღია უნდა გახადოს. ვაკონაცლიშვილს ჩვენ ვკითხეთ, რა შეიძლება იყოს იმის გარანტია, რომ სრულყოფილი კანონის მიღების შემთხვევაშიც კი საჯარო უწყებები ინფორმაციას არ დამალავენ. მან გვითხრა, რომ ეს ბერკეტი შესაძლოა გახდეს ზედამხედველობის ორგანო, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების შესრულებას გააკონტროლებს და რომლის შექმნის იდეაც უკვე არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საპროტესტო აქციის მისაზღვრად რჩება 22 მაისს მომხდარი ერთი ფაქტი. ხეთხის უკანონოდ მოპოვების წინააღმდეგ კანონით დადგენილი ზომების მიღება სადგილობრივ მოსახლეობასა და შესაბამისი სამსახურების სამმართველებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ დაკავებული პირები გაათავისუფლა, მათი თანასოფლელები კი კვლავ შეიკრიბნენ საპროტესტო აქციაზე, ამჯერად სოციალური მოთხოვნებით. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილი.
სოფლის ახალგაზრდობა რაღაცით უნდა დასაქმნეს, რაღაცა შემოსავალი უნდა გაუწეს. არ გვქსიამოვნებს, ბატონო, რომ წავიდეთ ტყეშიდან მოვიპაროთ. არ გვქსიამოვნებს, მაგრამ რა ვქნათ, რა ვაჭამოთ შვილებს, რა აჭამონ იმ ახალგაზრდა ბიჭებმა ცოლშვილს, რა აჭამონ?
დაპირისპირება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯობისხევის მოსახლეობასა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებს შორის მას შემდეგ დაიწყო, როცა სამსახურის წარმომადგენლებმა ჯობისხევში უკანონო სახერხი საამქრო და უნებართვოდ მოჭრილი მორები დატვირთული სატვირთო ავტომანქანა აღმოაჩინეს. სატყეო სამსახურისა და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა სახერხი ტექნიკის დემონტაჟი დაიწყეს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. ადგილობრივებმა სატყეო სამსახურის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანეს და დატვირთული ნივთმტკიცება გენერატორი და სამუშაო იარაღები ძირსკად მოყარეს. ირწმუნება ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო უბნის უფროსი ზვიად ლომსაძე.
უახლოვდებოდი სოფელს დაყვდა მოსახლეობის ჯგუფი, რომლებიც იყვნენ ასომ მდგომარეობაში, გააჩერეს მანქანა, დააზიანეს, გადმოყარეს მასზე დატვირთული ნივთკიცება, ჩვენს მიერ გამოძახებული იქნა პოლიცია, ის შედეგად მოხდა შესაბამისი რეაგირება მასზე.
ფიზიკური დაპირისპირება სოფელში ადგილობრივებსა და ტყის მცველ შორისაც მოხდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ილია ბლიაძე, რომელიც ჯობისხევის ტყეს ზედამხედველობს, ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.
რეინჯერ ძალიან შეურაცხყოფა მიუყენებია მოსახლეობისთვის და მე ხელი დაურტყმევია და ალბათ იმანაც მე კიდე დაარწმა და
ადგილზე მობილიზებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოსა და ბორჯომის რაიონული სამმართველოები. თანამშრომლებმა სიტუაციის განმოხტვა სცადეს. რეგულაციების გამკაცრებაზე საუბრობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ბერიძე.
მოსახლეობას რა თქმა უნდა ამოვედით, შევხვდით და უხსნით, რომ უკანონოდ მოპოვება ხეთქის კანონით აკრძალულია. არის რა თქმა უნდა სოციალური ფონი აქ და წლების განმავლობაში უკანონოდ მოიპოვებდნენ ხეს. ეს მიუღებელია უნდა იყოს რეგულაციები.
სამართალ დამცველებმა 22 მაისის ღამეს 6 პიროვნება მუნიციპალიტეტის სამმართველოში გადაიყვანეს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან პროტესტი მოყვა. სოფელ ჭობისხევში აქცია 23 მაისსაც გაიმართა. აქციის მონაწილეები ახალგაზრდების დაკავებას უკანონოს უწოდებენ და ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ. ჭობისხევში განმარტავენ, რომ ხეტყის მოპოვების გარდა სოფელს სხვა შემოსავალი არ გააჩნია, თუმცა იმასაც ირწმუნებიან, რომ ტყეში არსებული სახერხი საამქროს შესახებ არაფერი იციან.
ამ ხეთყეზე არ დამოკიდებულები და ამ ხეთყიდანაც არც საბუთი და არაფერს არ გვიწა, არც შეშას და არაფერს. ვაჯარიმებენ და გაუბედურებულები ვართ ძალიანა. საკუთრებაში თუ რამე გვაქვს ის ხერხია თუ რაღაცა, მოდიან უპატრონოთ, კიდებენ ხელს და მიაქვს.
დაკავებული პირები პოლიციამ უკვე გაათავისუფლა. ჯობისხევის ტყეში სახერხი ტექნიკის დემონტაჟის დროს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ცემისა და სხვისი ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 და 197 მუხლებით მიმდინარეობს.
იუწყება მაია იველაშვილი ახალციხეში, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამსქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სმენელის ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. რუსეთს იქ სანქტ-პეტერბურგში დღეს დაიწყო საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო არ ჩავიდნენ უდიდესი ფირმების ხელმძღვანელები. ფორუმის მონაწილეებს მიმართა რუსეთის პრეზიდენტმა. მოსმინეთ ოქროპი რუხაძეს.
თავიდან ფორუმის დაწყებამდე გავრცელებული ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტს უნდა ელაპარაკა გლობალური ეკონომიკის პრობლემებზე და იმაზე, თუ როგორ განავითაროს რუსეთის ეკონომიკა მსოფლიო პოლიტიკის ამ რთულ ვითარებაში. ამის თაობაზე მისმა მრჩეველმა განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტი ფორუმის მონაწილეებს მიმართავდა ვითარებაში, როცა შეერთებული შტატების მოწოდებით პეტერბურგში არ ჩავიდნენ 3000-მდე საერთაშორისო კომპანიის აღმასრულებელი ხელმძღვანელები. ამავე დროს მოსკოვს უკვე დაუწესეს და ემუქრებიან კვლავ სანქციებით უკრაინის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. 22 მაისს პრორუსულმა სეპარატისტებმა უკრაინაში 22 უკრაინელი სამხედრო დახოცეს. შეტაკებები გრძელდება დონეცკში, ლუგანსკში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს ბრალდებს, რომ კონფლიქტის გამწვავებით მოსკოვს 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასვლა სურს. ვლადიმერ პუტინმა ამ სანქციების შესახებ თავისი აზრი გამოთქვა.
Разве не очевидно и то, что
განა ისიც აშკარა არ არის, რომ ეკონომიკურ სანქციებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს თანამედროვე ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში ბუმერანგის ეფექტი აქვს და საბოლოო ანგარიშით აისახება იმ ქვეყნების ეკონომიკასა და ბიზნესზე, რომლებიც მათი თაოსნები არიან.
რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა თითქოს დააკნინა პეტერბურგის ბიზნეს ფორუმის მიმართ ბოიკოტის მცდელობა და განაცხადა 400 ფირმის წარმომადგენელი ჩამოვიდაო. მან ჩამოთვალა ფირმები, რომელთა ლიდერები არ ახვნენ შეერთებული შტატების მოწოდებას და პუტინის მიწვევა მიიღეს. ესენია British Petroleum, ანუ BP, ასევე EON, გერმანული ფირმა, Total, Exxon Mobil, Shell, Philips, Denon და სხვები. თუმცა ამავე დროს იმავე EON-ის, ასევე Deutsche Bank-ის და საინჟინრო სფეროს გოლიათის Siemens-ის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ წელს ფორუმში პეტერბურგში მონაწილეობას არ იღებენ.
Однополярная модель мироустройства.
Самфарос ერთპოლარული მოწყობის მოდელი არ შედგა. დღეს ეს ყველასთვის აშკარაა. მათთვისაც კი, ვინც კოორდინატების ჩვეულ სისტემაში მოქმედებას ცდილობს. ცდილობს შეინარჩუნოს მონოპოლია, თავს მოახვიოს სხვას თამაშის საკუთარი წესები პოლიტიკაში, ვაჭრობაში, ფინანსების სფეროში და უკარნახოს მას კულტურული თუ ცევის
სტანდარტები.
ვლადიმერ პუტინმა გაზის თემას არაუარა გვერდი ამ ფორუმზე, მან ილაპარაკა წარმატების შესახებ, რომელიც ამ სფეროში აქვს რუსეთს.
Для нас это
ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის მრავალმხრივია. ბაზრის, ჩინეთის ბაზრისა და შესყიდვის ასეთი მასშტაბის პირობებში, როცა წელიწადში 38 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის რეალიზება მოხდება, ეს პროექტი მოგებიანია. ეს კი ნიშნავს, რომ შევძლებთ აღმოსავლეთის პროვინციების
განვითარებას.
და შეეხო ასევე უკრაინის კონტექსტში გაზის პრობლემას.
Сегодняшние риски.
Დღევანდელი საფრთხე, რომელიც ევროპის კონტინენტისთვის ჩვენი გაზის მიწოდებას ეკმნება, არ გაჩენილა ჩვენი მიზეზით. პირდაპირ უნდა ითქვას, ან კი რა არის დასამალი, ეს ხომ ისედაც ყველას კარგად ესმის. მის გაჩენაში დამნაშავეა სატრანზიტო ქვეყანა, უკრაინა, რომელიც ბორატად იყენებს თავის მდგომარეობას, როგორც ჩვენი გაზის ევროპისთვის მიწოდებელი სატრანზიტო ქვეყნისა.
გამოსვლის შემდეგ პუტინმა ისიც თქვა, რომ აპირებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები აღიაროს, თუმცა იქვე დაამატა უკეთესი იქნებოდა რეფერენდუმი ჩაეწერებინათ და ახალი კონსტიტუცია მიეღოთ, რადგან მისივე თანახმად ახლა მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით დღეს უკრაინის პრეზიდენტად ტექნიკურად ვიქტორ იანუკოვიჩი რჩება. პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა, რომ უბიძგა, როგორც მან უწოდა, გადატრიალებას უკრაინაში და ქვეყნის სრული მასშტაბის სამოქალაქო ომის ქაოსში ჩათრევას. რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ მოსკოვის დიდი შეშფოთების საგანია ნატოში უკრაინის გაწევრიანების შესაძლებლობა.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბოს სანქტ-პეტერბურგში დაწყებულ ბიზნეს ფორუმზე, ამ ფორუმის დროს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18 საათი და 20 საათი წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთს ბუმერანგივით შემოუბრუნდება რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები. უკრაინული მედიის თანახმად, უკრაინის მოხალისეთა ბატალიონმა დონბასმა, რომელიც დონეცკის სოფელ კარლოკასთან სეპარატისტ ალყაში მოხვდა, სუმცირე ერთი მებრძოლი დაკარგა. იუწყებიან, რომ ქვედანაყოფის 20 ჯარისკაცი დაჭრილია, რამდენიმე კი სეპარატისტებმა ტყვე დაიყვანეს. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები 23 მაისს არჩევნებამდე ორი დღით ადრე ბოლოჯერ ისარგებლებენ კანონით მინიჭებული სააგიტაციო უფლებით. ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 25 მაისს ტარდება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ჰერათში ინდოეთის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმა და მას ავღანეთზე შეტევა უწოდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რაჰმიდ მეხთიევმა მკაცრად გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ელჩი აზერბაიჯანში მის მიერ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გამოთქმული შეფასების გამო, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დევნა. საქართველოში სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი დარბაისელმა თანამდებობა დატოვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში საავტომობილო გზაზე ჩამოშლილი მასის ქვეშ კიდევ ერთი სატვირთო ავტომანქანა აღმოაჩინეს. ნაპოვნი სატვირთო ავტომანქანის ძარაზე კი ასევე იპოვეს სავარაუდოდ ავტომანქანის მძღოლის ცხედარიც.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მეათე სტუდიაში გაპატიშებით ჩვენს ოკროულ რადიო ჟურნალში დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის სანქციებით გაბრაზებული მოსკოვის განზრახვაზე, შექმნას შეძლებისდაგვარად თვითკმარი ალტერნატიული სამყარო.
სხვადასხვა დროს მოსკოვი გამოვიდა მუქარით, რომ გაემიჩნევა ინტერნეტს, GPS, ვიზას და მასტერკარდს, სარეიტინგო სააგენტოებს, კოსმოსურ სფეროში შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას და ევროვიზიის სიმღერის კონკურსსაც კი.
გიამბობთ გამოფენაზე საქართველოში ქალები წარსულიდან, მაგალითი მომავლისთვის.
პრობლემები, რომელზე საუკუნის წინ საუბრობდნენ ეს ქალბატონები, ძალიან თანამედროვეა და აქტუალურია. ეს შეეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, რუსეთის იმპერიის გავლენისგან თავის დაღწევას.
ვისაუბრებთ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის სახელმწიფო და კერძო ბიბლიოთეკებიდან წახებული წიგნების თავგადასავალზე.
1948 წელს მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ეს არის ნაალაფარი წიგნები საბჭოთა არმიის მიერ, რომელიც დაზიანდა იმიტომ, რომ
ასე რომ გვისმინეთ FM A7 და 4-ა ჩვენი სიხშირე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გლობალურ სოფელში საუკუნის მეოთხედის გატარების შემდეგ კრემლი აცხადებს, რომ კმარა. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციებით გაბრაზებული მოსკოვი იმუქრება, რომ საერთოდ გამოეთიშება დასავლეთს და შექმნის თვითკმარ ალტერნატიულ სამყაროს, რომელშიც იმუშავებს რუსული საკრედიტო ბარათები, რუსული ინტერნეტი, რუსული სიმღერის კონკურსებიც კი იარსებებს. თუმცა ეს ამოწყება შესაძლო არც ისე იოლი აღმოჩნდეს. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს ამ თემაზე მასალას, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინდელარმა.
ახლახან რუსეთის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა რუსეთში ბავშვობის გამოცდილებაზე წუხილის დროს რკინის ფარდის დღეებთან დაბრუნების მოწოდება გამოთქვა. მან ზუსტად ჩამოაყალიბა მესიჯი, რომელსაც კრემლის სტრატეგიაზე მომუშავე პირები ეძებენ 21 საუკუნის მოქალაქეების დასარწმუნებლად, რომ დროში უკან დაბრუნების საჭიროება გაჩნდა. დასავლეთის საშინელი სანაგვეა, განაცხადა ირინა მედვედევამ, რომელიც ბავშთა ომბუდსმენის ოფისში მუშაობს. უწყებაში, რომელიც შარშან სათავეში ედგა რუსეთიდან ბავშვების უცხოეთში გაშვილების აკრძალვის ინიციატივას. იმის მიუხედავად, რომ მას ბევრი შესანიშნავი რამის სურნელი ასდისო, დაზინა მან. შეერთებული შტატებისა ევროკავშირის მხრიდან უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთთან მიმართებით სანქციების დაწესების შემდეგ მოსკოვი არაერთ დასავლურ პროდუქტს გამოეხმაურა კრიტიკით, მათ რომლებიც უწინ სასურველად მიაჩნდა. სხვადასხვა დროს მოსკოვი გამოვიდა მუქარით, რომ გაემიჯნება ინტერნეტს, GPS, ვიზას და Mastercards, სარეიტინგო სააგენტოებს, კოსმოსურ სფეროში შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას და ევროვიზიის სიმღერის კონკურსსაც კი. რუსეთი აცხადებს, რომ ამ ყველაფერს შეცვლის ადგილობრივი, ამ ეტაპზე დიდწილად თეორიული ალტერნატივებით, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება ვლადიმირ პუტინის მიერ მხარდაჭერილ დიდი ერის კონსერვატიულ ღირებულებებთან. მაგრამ რკინის ფარდის ჩამოშლიდან თითქმის 25 წლის გასვლის შემდეგ ბევრი სკეპტიკურად უყურებს რუსეთის ამგვარი იზოლაციის პერსპექტივას. რუსეთის ბიუჯეტის ზრდას მხოლოდ 0.5%-ით ვარაუდობენ და ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთი უბრალოდ თავს უფლებას ვერ მისცემს გლობალურ სტრუქტურებს გამოეთიშოს. მიმდინარე კვირაში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი ჩინეთში დროული იყო იმ მესიჯის თვალსაზრისით, რომლის გავრცელებასაც კრემლი ამჟამად ცდილობს, რომ ის არამხოლოდ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებით გადის დისტანციაზე, არამედ აღმოსავლეთშიც ავითარებს ნაყოფიერ კავშირებს. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანია Gazprom-მა და ჩინეთმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმების შესახებ 21 მაისს გაკეთდა განცხადება შანხაიში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისას. პუტინს, რომელიც 6 ივნისს საფრანგეთში მიიღებს მონაწილეობას ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასმის 70-ე წლისთავის ცერემონიაში, სურს ამით ევროპას აჩვენოს, რომ რუსეთი მხოლოდ მასზე დამოკიდებული აღარ არის. ანალიტიკოსების შეფასებით, პუტინის მხრიდან ეს ჟესტი ერთგვარი პასუხია დასავლეთის მხრიდან მის კრიტიკასა თუ დასჯაზე. უკრაინის კრიზისის განმუხტვის მიზნით უშედეგოდ წარმოებული დიპლომატიური კამპანიის შემდეგ, შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციების რამდენიმე რაუნდი დაუწესეს რუსეთის მაღალჩინოსნებს, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და ცოტა ნაკლები ინტენსივობით რუსეთის კომპანიებს. მოსკოვმა ამას ნაწილობრივი მით უპასუხა, რომ 2020 წლის შემდეგ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე შეერთებული შტატების შატლს შეუწყვეტს მომსახურებას. მაგრამ რუსეთი მაინც წაგებული რჩება. სანქციების გამო დიდძალი შემოსავლები იკარგება. რამდენიმე მსხვილი კომპანია, მათ შორის სიმენსი და პეპსი, გამოეთიშა 22-24 მაის სანქტ-პეტერბურგში დანიშნულ ეკონომიკურ ფორუმს, სადაც მოსკოვს 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციების მიზიდვის იმედი აქვს. თუმცა ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ ეს ზომები რუსეთს პირიქით ერთგვარ ადრენალინს შემატებს საიმისოდ, რომ ის უფრო გააქტიურდეს თავის თამაშში, ისე რომ დასავლეთთან არ გაწყვიტოს კავშირები. ეკონომიკის საკითხების კონსულტანტი, მოსკოვში მცხოვრები კრის ვიფერი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
At this point in time I don't believe that there is any serious intent to cut Russia off from the rest of the world.
ამ ეტაპზე მე არ ვთვლი, რომ კრემლი სერიოზულად აპირებს რუსეთი დანარჩენ მსოფლიოს მოწყვიტოს და იზოლაციონისტურ პოლიტიკას მისდიოს. მეაზრით, ბევრი რეაქცია თუ პასუხი, რომელიც მოვისმინეთ, უბრალოდ მომხდარზე ემოციური რეაქციაა. ფიქრობ, ამის უფრო სერიოზული შედეგი ის იქნება, რომ რუსეთი გარკვეულ სფეროებს მიაქცევს ყურადღებას, მაგალითად ფინანსურ ტრანსაქციებს, ტექნოლოგიას, შესაძლოა კვების მრეწველობას და სოფლის მეურნეობას. ეს ის სფეროებია, რომლებსაც დიდი ხანია ესაჭიროება განვითარება.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა, რომელიც უკვე წლებია გამოდის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მოწოდებით, გასულ თვეში დეპუტატებს მიმართა თხოვნით დასავლეთის დაწესებული სანქციები განიხილონ შესაძლებლობად ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის. პუტინის ახლო მოკავშირეები კიდევ უფრო მეტად გაბედულ იდეებს გამოთქვამენ. რუსეთის რკინიგზის პრეზიდენტი ვლადიმირ იაკუნინი მაგალითად ციმბირში ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის განვითარების მოწოდებით გამოვიდა. პუტინის რეგიონული ეკონომიკის სფეროს ხელმძღვანელმა სერგეი გლაზუევმა შეიმუშავა დედოლარიზაციის სქემა. ეს გეგმა ითვალისწინებს სახელმწიფო მარაგის დაუკონკრეტებელ ნეიტრალურ ფულად ერთეულში გადაყვანას, ოქროს და სხვა ძვირფასი მეტალების ექსპორტის შეწყვეტას და საბაჟო კავშირში შემავალ ქვეყნებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებში ბანკთა შორისი გადარიცხვების და საკრედიტო ბარათების სისტემის შექმნას. გლაზუევის სტრატეგიული პუნქტების ნაწილს რუსეთში ჟურნალისტებიც კი უარყოფენ, თუმცა საკრედიტო ბარათების ნაწილში, როგორც ჩანს, ქვეყანა სამოქმედოდ მზადაა. კრემლი ძალიან გაბრაზდა, როცა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა კომპანიებმა, ვიზამ და Mastercard-მა, რუსეთის ზოგიერთ ბანკს საკრედიტო მომსახურება შეუწყვიტეს ოფიციალური პირებისთვის დაწესებული სანქციებიდან გამომდინარე. მას შემდეგ რუსეთი დაჩქარებული წესით ამუშავდა ეროვნული ბარათების სისტემაზე და კანონზე, რომელიც ორ კომპანიას რეგულაციების სახით ასობით მილიონ დოლარს უწესებს. Павел Медведев, სახელმწიფო სათათბიროში საბანკო კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც ახლა რუსეთის ფინანსური ომბუდსმენია, მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბარათის სისტემა კარგი სიახლე იქნება ბაზარზე, სადაც მთელი ბიზნესის თითქმის 90% ამჟამად ვიზასა და მასტერკარდზე მოდის.
Мы возьмём чужие компьютеры, мы возьмём чужой софт.
ჩვენ ავიღებთ სხვების კომპიუტერებს, software-ს, კონსულტაციებს გავმართავთ უცხოელ ექსპერტებთან, როგორც ამას ხშირად ვაკეთებთ. მაგრამ ამის შემდეგ ეს ჩვენი ბიზნესი იქნება, რაც შესანიშნავია. ეს ბიზნესი კონკურენციას გაუწევს ვიზას, თუ კი ჩვენ ამ კომპანიასთან საბოლოოდ არ ვიჩხუბებთ. ვიზას აიძულებს გააიაფოს თავისი მომსახურება. თუ ამაზეა საუბარი, მივესალმები და ჩემი მოგზელებული შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს შეუწყობ ამგვარი პროექტის ხორცშესხმას. მაგრამ თუ უბრალოდ ვიზას და მთელი მსოფლიოს გამოწვევა გსურს, ვფიქრობ ძალებს მალე ამოვწურავთ და იმედიც გაგვიცრუდება.
დასავლეთისგან რუსეთის მოწყვეტის პერსპექტივა კარგად ეხმაურება პუტინის გაცხადებულ ხედვას აღდგენილი საბჭოთა კავშირის შესახებ, რომელსაც რუსეთის ლიდერი ერთგულად მისდევს, იქნება ეს საქართველოსა და უკრაინისთვის ტერიტორიების წართმევით თუ ევრაზიული საბაჟო კავშირის მსგავსი გაერთიანებების შექმნით. თუმცა ექსპერტები მაინც თვლიან, რომ იზოლაციონიზმის პოლიტიკა ბოლომდე ვერ განხორციელდება. რუსეთის მოქალაქეთა ნაწილი მიეჩვია გარკვეულ ეკონომიკურ სტანდარტს და გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დასავლეთის სანქციების ფონზე მოსახლეობაში უკვე იზრდება შეშფოთება ეკონომიკის შესახებ. პოლიტიკა პოლიტიკად, მაგრამ 25-წლიანი მოგზაურობის, იმპორტული ნივთების და ინტერნეტის მოხმარების შემდეგ ნაკლებად სავარაუდოა რუსეთის მოქალაქეებმა დროში უკან დაბრუნება ისურვონ.
რამდენად შეუძლია რუსეთს გაბრაზებულს დასავლეთის სანქციებით ალტერნატიული სამყარო შექმნა, თვით იზოლაცია? ამ თემაზე სალომე ასათიანმა ისაუბრა. რუსეთს შემდეგ სიუჟეტებშიც შეეხება საუბარი ამა თუ იმ კონტექსში. მანამდე მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, დარჩით ჩვენ სიხშირეზე FM 7.4 და სხვა სიხშირეებზე, მაგალითად ბათუმსა და გორში FM 101.5. ქალები წარსულიდან, მაგალითი მომავლისთვის, ასეთი სახელწოდება აქვს გამოფენას, რომელსაც საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მართავენ მედიის განვითარების ფონდი და საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. გამოფენებს თანახავს დისკუსიები. გორში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟი
ხარს მოусმინეთ.
Арт პოლიტიკურ საქმეებს უძგნენ ქართველი ქალები განზე და თავიანთი უნარით ვეგონიერი მეცადინეობით არაერთხელ შეუერთებიათ დანაწილებული კუთხეები საქართველოსა. ქართველი ქალები არეოდნენ საგარეო პოლიტიკაშიც და დიდად საკეთილოდაც ჩვენი ქვეყნისათვის. კატო მიქელაძე, ხმა ქართველი ქალისა, 1917 წელი.
ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე კატო მიქელაძე მეოცე საუკუნის დასაწყისში მის მიერ გამოცემულ გაზეთ ხმა ქართველი ქალისაში თანამოაზრეებთან ერთად გენდერულ თანასწორობაზე წერდა. ევროპაში განათლება მიღებულმა საქართველოში რეგიონული ქსელი ქალთა ლიგა ჩამოაყალიბა და ქალთა უფლებების დასაცავად იბრძოდა. მას შემდეგ ერთი საუკუნე გავიდა, მაგრამ ისევ აქტუალურია ის იდეები, რომლებისთვისაც ქართველი ქალები იბრძოდნენ. ქალები წარსულიდან, მაგალითი მომავლისთვის, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აწყობს. გამოფენაზე წარმოდგენილია ექსპონატები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების, ასევე სხვა ისტორიული პირების, მარიამ გარიყულის, ეკატერინე გაბაშვილის, კატო მიქელაძის, ნინო ყიფიანის და სხვა ქალების საზოგადოებრივი აქტივობების შესახებ. მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი აცხადებს, რომ ეს გამოფენა აქტუალობას არ კარგავს.
პრობლემები, რომელზეც საუკუნის წინ საუბრობდნენ ეს ქალბატონები, ძალიან თანამედროვეა და აქტუალურია. ეს შეეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, რუსეთის იმპერიის გავლენისგან თავის დაღწევას. ეს არის მაგალითი სწორედ იმისა, რომ სული ძლიერი ქალბატონები აქტიურ როლს თამაშობდნენ ჩვენი ქვეყნის თვითმყოფადობის და სხვაში. გამოწვევები იგივეა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თვალი გადავალდოთ ისტორიას და წავიდეთ უფრო წინ. სახელმწიფო ეწევა მასტიმულირებელ პოლიტიკას თავის კანონმდებლობაში, მე ფიქრობ უფრო ქალების პასუხობაში უნდა ვეძებოთ. პრობლემა
1918 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელთა კრების შემადგენლობაში 4 ქალი იყო. ეს იმ დროს, როცა მრავალ ევროპულ ქვეყანაში ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც კი არ ქონდათ. გაიზარდა თუ არა გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ამ ერთი საუკუნის განმავლობაში საქართველო. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე მიიჩნევს, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა. საზოგადოება, სადაც უამრავი სტერეოტიპია ქალის შესახებ, ქალი მსხვერპლი ხდება ოჯახური ძალადობის. არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგაშო სტატისტიკას აქვეყნებენ ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ. ამ დროს ქალთა უფლებების დაცვა ისევ მწვავე დგას დღის წესრიგში. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა უკვე დიდი ხანია მიერთებულია დეკლარაციას ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი მიიჩნევს, რომ გაეროს საერთაშორისო კონვენციის შესასრულებლად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალზე ცოტაა გაკეთებული. მისი აზრით, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობაც ქვეყანაში დაბალ დონეზეა.
საპარლამენტო არჩევნებისას არა თითქოს მზაობა ყველა პოლიტიკური პარტიისგან იყო, მაგრამ რეალურად საარჩევნო სიები, როდესაც გამოქვეყნდა, მაშინ უკვე დიდი დისბალანსი იყო ამ თვალსაზრისით. თელმა რიგმა პარტიებმა არ გაითვალისწინეს. როგორც ჩანს, პარტიები არენდობიან ამ მრჩევლებს, თქვათ ესე, და არ აქვთ იმისი რწმენა, რომ სწორედ ქალთა სიმრავლე პარტიულ სიაში იქნება ამ მრჩევლისთვის პირიქით წამახალისებელი.
გამოფენამდე სტუმრები მაგორელ ახალგაზრდებთან გამართეს შეხვედრა თემაზე სამოქალაქო აქტივიზმი და ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კლუბთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში შეკრებილებს მოახლოებული არჩევნების წინ ქალთა პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე და საარჩევნო პროცესში ქალთა მონაწილეობის ზრდის საკანონმდებლო გარანტიებზე ესაუბრნენ. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შევიდა ცვლილება. ამ ცვლილების მიხედვით ის პარტია და საარჩევნო ბლოკი, რომელიც პარტიულ სიაში პირველ, მეორე და ყოველ მომდევნო ათეულში ერთი მეორისგან განსხვავებულ სქესს 30%-ით წარმოადგენს, საბაზისო დაფინანსებაზე დამატებით 30%-იან დანამატს მიიღებს. სახალისების მიუხედავად ყველა პარტია არ ითვალისწინებს ამ პირობას. გორის მცხოვრები ნანუკა ფერაძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებებში შიდა პარტიული დემოკრატია მოიკოჭლებს.
მართალია, პოლიტიკური სიტუაცია გარკვეულწილად შეიცვალა, მაგრამ არ შესრულა გენდერული უთანასწორობა პოლიტიკაში. ქალების გარეშე გენდერული მრავალფეროვნება კლებულობს პოლიტიკაში და მათი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია.
გორის მერობის კანდიდატმა და ერთიანობის დარბაზის ლიდერმა თამაზ მაყაშვილმა პარტიულ სიაში ქალბატონებს მხოლოდ 20% დაუთმო. თუმცა მიიჩნევს, რომ როგორც პოლიტიკოსმა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის შესახებ მიდგომები რადიკალურად შეცვალა.
ვცდილობ, რომ ხელი შეუწყო აი ამ პროცესების განვითარებას, ქალების ჩართვას, როგორც პოლიტიკაში, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ხშირად მომყავს თამარ მეფის მაგალითი, რომ მეთორმეტე საუკუნეში სიკვდილით დასჯა აიკრძალა თამარ მეფის ძანებით საქართველოში.
ამ დღეებში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების წინ გენდერული სტატისტიკა გამოაქვეყნა. თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის 12 მამაკაცი და 2 ქალია. დანარჩენ 11 თვითმართველ ქალაქში მერობისთვის 65 კანდიდატი მამაკაცი და მხოლოდ 8 კანდიდატი ქალი იბრძოლებს. 1898 წლის 15 მაისს გამოცემულ ივერიაში ეკატერინე გაბაშვილი წერდა: მხოლოდ იდეალით აღჭურვილ ხალხს აქვს გონება გაბრწყინებული, სული განფაქიზებული, გული გამოპიერებული. მას ხელი ქალნო, ჩავებნეთ საერთო ფერხულში. სავალდებულოდ გავიხადოთ წელიწადში რამდენიმე დღე, მხოლოდ რამდენიმე დღე საზოგადო სამსახურს დავუთმოთ. კარგს და ავს ვუჭირის უფლოთ, ნელა, ნელა თვითონ აბიჯით, მაგრამ მეტგრადა და შეუფერხებლად ვებრძოლოთ გარემოებას და ხვედრი ჩვენი, სვე ჩვენვე გავიტანოთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაერ ვახელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა და პატიჟის ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატო შავლაღაძე, ძალათობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 25 მაისს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი კულტურულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორივნის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტისას აპირებს თავის გერმანელ კოლეგას სიმბოლურად გადასცეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ბიბლიოთეკებიდან ალაფის სახით გადანილი რამდენიმე წიგნი. საქმე ის არის, რომ საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს გერმანიას დააბრუნოს თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული რამდენიმე ათეული ათასი წიგნი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა რეპარაციის სახით მიიღო ომში დამარცხებული გერმანიისგან. საქართველომ ნაალაფარი წიგნების პირველი პარტია დაახლოებით 80,000 წიგნი გერმანიას ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში 90-იან წლებში დაუბრუნა. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობს გერმანიის სახელმწიფო და კერძო ბიბლიოთეკებიდან გადანილი წიგნების თავგადასავალზე.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული ეგრეთ წოდებული ნაალაფარი წიგნები დაავადებულია ობის სოკოთი და მათთან შეხება სახიფათოა ჯანმრთელობისათვის. თუმცა, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ თამარ გიორგაძემ გვითხრა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიაში ხელცარიელი მაინც არჩევა.
ეს არის უკვე გაწმენდილი, ეს გერმანელებმა პირველად თუცა ჩამოვიდნენ, აქედან რამდენიმე ერთეული წაიღეს, რომ ენახათ როგორ გადაიტანდა გამადასხივებას წიგნები. ეს არის, თუ არ მეშლება, ლექსიკონი უნდა იყოს 1751 წლის გამოცემა. ეს არის სოფლის მეურნეობის თემატიკაზე
წიგნი, უბრალოდ კი ენციკლოპედიური ლექსიკონი, რომლის გადარჩენა მოხერხდა და რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სხვა რამდენიმე ტომთან ერთად სიმბოლურად გადასცემს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერს ლაიფციგში 18 საუკუნეშია გამოცემული. მასში მკითხველი გაეცნობა ინფორმაციას მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკურ ფიზიკური მახასიათებლების, მრეწველობის, ფაბრიკების მოწყობისა და მეტყევეობის შესახებ. თამარ გიორგაძის თქმით, სულ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში რამდენიმე ათეული ათასი ისეთი წიგნია, რომელსაც გერმანიის სახელმწიფო ან კერძო ბიბლიოთეკების შტამპებთან ერთად ამჩნევია ნაალაფარის კვალი, ანუ შენახვის შიფრი რუსული ასოთი ი, რაც ნიშნავს ინასტრანი ფონდ, იგივე უცხოური ფონდი.
1948 წელს მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ეს არის ნაალაფარი წიგნები საბჭოთა არმიის მიერ, რომელიც დაზიანდა, იმიტომ რომ როცა აქ ჩვენ გადმოვედით 87 წელს გადმოვიტანეთ ეს ფონდი, ეს წიგნები მოხვდა ნულ სართულზე, სადაც აღმოჩნდა, რომ ნესტი იყო ძალიან დიდი და ამიტომ ნელ-ნელა სანამ ჩვენ დავლაგდით და სანამ, ასე ვთქვათ, მივაქციეთ ყურადღება, დაზიანდა წიგნები.
ობისოკოტი დაავადებულ წიგნებს საქართველოსთან გერმანიის ქალაქ რიდენბურგში გერმანელი სპეციალისტები თავიანთი ხარჯით ჩაიტანენ. იქვე მოხდება მათი გამადასხივებით დამუშავება და გასუფთავება. როგორც რადიო თავისუფლება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განუცხადა, გერმანიის მთავრობასთან მიღწეული შეთანხმებით მკურნალებენ როგორც გერმანელებისათვის გადასაცემ, ასევე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კუთვნილ დაავადებულ წიგნებსაც, რომელთა გაცალკევება სპეციალურად დამუშავებამდე ვერ ხერხდება.
გერმანელებმა შემოგთავაზეს ამ წიგნების წაღება გერმანიაში სპეციალური ტრანსპორტით, იქ გამადასხივებით მათი გაწმენდა, შემდეგ მეორე ეტაპის გაწმენდით სამუშაოების ჩატარება, წიგნების გადარჩევა, ჩვენი სპეციალისტები მთელი ამ ხნის განმავლობაში იქნებიან იქ და ამ გადარჩევის შემდეგ გადანაწილება ის, რაც საქართველოსია უკვე გაწმენდილი და გამოჯამრთელებული დაბრუნდება საქართველოში, რაც არის გერმანიის, ის დარჩება გერმანიაში, როგორც ჩვენი კეთილი ნების გამოხატულება.
კეთილი ნების გამოსახატად საქართველოს პარლამენტმა სულ ცოტა ხნის წინ სპეციალურად შეიტანა ცვლილება კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ კანონში. თუმცა ეგრეთ წოდებული ნადავლი წიგნების დიდი ნაწილი საქართველომ გერმანიას ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს დაუბრუნა. პროცესში აქტიურად იყო ჩართული პროფესორი ალექსანდრე კარტოზია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი და განათლების ყოფილი მინისტრი, რომელიც ამჟამად ლექციებს კითხულობს ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში.
ამ ციგნების დაბრუნება გერმანიისათვის იმით კი არ იყო გამოწვეული, რომ ამ ციგნების წაკითხვა არ ხერხდებოდა საქართველოში და რომ მათი გამოყენება უბრალოდ აზრის მოკლებული იქნებოდა საქართველოში. სრულიად საღი ციგნები დაუბრუნდეს მაშინ გერმანიას და სწორედ ეს იყო კეთილინების გამოხატულება, ანუ ის რისი გამოყენება საქართველოში ძალიან კარგად შეიძლებოდა და რაც იყო გარკვეული ფასეულობა, აი ის დაუბრუნდა თავის ძველ პატრონს.
ალექსანდრე კარტოზიას თქმით, გერმანიაში დაბრუნებულ წიგნებს შორის სჭარბობდა სამეცნიერო ლიტერატურა გამოცემული 18-19 საუკუნეებში, ერია იშვიათი გამოცემებიც.
ეს იყო თქვა კლასიკოსების ნაწარმოებები, თქვა ფილოსოფოსების კლასიკოსი, ენათმეცნიერების, მაგალითად მაქს ვონ სტუდენტიროსავიყავი ბიბლიოთეკაში ნასერილები მაქს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის კავიენის შესავლის პირველი გამოცემით. ეს სადაც ქონდა ასეთ წიგნის ხელში აღება, ასე ვთქვა, არის დიდი სიამოვნება და დიდი სიხარულიც, ასე ვთქვა, თუმცა დარგის სპეციალისტისათვის.
მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ საბჭოთა კავშირმა რეპარაციის, ანუ ზარალის ანაზღაურების სახით სხვა უამრავ ნივთთან ერთად გერმანიის კერძო და სახელმწიფო ბიბლიოთეკებიდან 2 მილიონი წიგნი გაიტანა. ნადავლის ნაწილი მოსკოვმა მოკავშირე რესპუბლიკებსაც გაუნაწილა. თუმცა, როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც წიგნების პატრონისათვის დაბრუნება დაიწყო.
ამას დიდი სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. იგივე ვთქვათ, რუსეთი არაპირებს, რომ უკან დაუბრუნოს გერმანიას ეს ალაფი და როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნები, მაგალითად საქართველოს იგივე იქნება თუ სხვა ნივთები აბრუნებს გერმანიაში, რასაკვირველი ეს მათ მხრივ გამოიყენება კიდევ ერთ საშუალებად ხომ, რომ რუსეთს მიუთითონ, რომ მათაც აქვთ რაღაც მასალები დასაბრუნებელი.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, წიგნების გერმანიისათვის დაბრუნება იმითაც არის გამართლებული, რომ საქართველოში ყოველთვის იგრძნობოდა ამ წიგნების ფლობით გამოწვეული სინდისის ქენჯნა, რის გამოც საზოგადოება ამ სიმდიდრეს ჯეროვნად ვერც მოიხმარდა.
ეთყობა მაინც ამას, როგორც ნაქურდას უყურებდნენ აქ ჩვენთანაც საბჭოთა კავშირში, სადგან ამ წიგნებს ადამიანები აქვერხედავდნენ და ვერასოდეს ვერ გამოიყენეს ეს წიგნები იდო მაგალითად სარდაფში და არავის აქედა მოგება არ უნახავს, იმიტომ რომ ჩემის აზრით შინაგანად ის ადამიანები, რომელთ განკარგულებაში შემდეგში მოხდა ეს წიგნები, თვლიდნენ, რომ ეს მათ არ ეკუთვნით. ასე რომ ეთიკურიცა და მორალურიცა თავისთავად ცხადია, რომ ეს წიგნები მათ უკან დაუბრუნდეთ, რადგანაც ეს მაინც არის გამარჯვებული მხარის მიერ წართმეული.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოს ნადავლი წიგნების დარჩენილი ნაწილი იმის გამოც აქვს დასაბრუნებელი, რომ აუწონავია გერმანიის დახმარება საქართველოსადმი, როგორც ამჟამად, ასევე გასული საუკუნის 10-20-იან წლებში. ამასთან იგულისხმება როგორც კულტურული, ასევე მატერიალური და პოლიტიკური სახის მხარდაჭერა. ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე კარტოზიაც მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან ნადავლი წიგნების დაბრუნებას უთუოდ აქვს პოლიტიკური შემადგენელი, ისევე როგორც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჰქონდა, როცა საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ წიგნების პირველი პარტიის დაბრუნება გადაწყვიტა.
ეს არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველოსთვის ძალიან ღირებულია პარტნიორობა და მეგობრობა გერმანიასთან, მასშტაბადმე ევროპასთან, იმიტომ რომ გერმანია მოგესწრება წამყვანი ქვეყანაა ევროპაში. ეს არის კვლავ გამოგზავნილი შეტყობინება, ასე ვთქვათ, გერმანიისათვის და ევროპისათვის, რომ საქართველოსთვის ძალიან ღირებულია და ყველაზე მეტად ღირებულია ურთიერთობა ევროპასთან, რომ ჩვენი თავი წარმოგვიდგენია სწორედ ევროპულ კონტექსტში.
ამბობს ალექსანდრე კარტოზია, ულთერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი და განათლების ყოფილი მინისტრი. მას და რამდენიმე სხვა რესპონდენტს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხლიაშვილი ესაუბრა საქართველოს დამოკიდებულებაზე გერმანიის სახელმწიფო და კერძო ბიბლიოთეკებიდან მეორე მსოფლიო ომის მერე გადანილი ნაალაფარი წიგნების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. რამდენიმე წამში ახალი ამბების მორი გამოშვებას მოისმენთ კობალი კლიკაციისგან. კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.